Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Radovan Karadžić će se pred Haškim tribunalom braniti sam. Izručenje za vikend ili sljedeće nedelje. Šef UMIK-a Lamberto Zanieri u Beogradu. SNP neće bojkotovati rad skupštinskih odbora. Crnogorska vlada oborit će odluku prema kojoj firme čiji su vlasnici stranci ne smiju knjižiti zemljište, saznaje List vijesti. Iz sadržaja za psihologa Tijanu Mandić mnogo je zanimljivije pitanje kako se Radovan Karadžić transformisao iz ljekara u ratnika, nego iz ratnika u predavača alternativne medicine.
Puno će mi trebati da shvatim šta mu se dogodilo i što se ušte čoveku dogodi. Znam da znam za kontekst Sarajeva tog vremena i znam za parčence političke priče tog vremena i o moći i uluzi koju on dobio. Ali što se onom čoveku dogodilo da postane ratnik, to je za mene mnogo veće pitanje nego ovo sada, ovo nije neko logično.
Budvanska skupština usvojila je urbanistički projekat Zavale, čime je ruskom Iraksu dozvoljeno da nastavi izgradnju luksuznog kompleksa koju je nelegalno počela. Predsjednik budvanskog DPS-a Boro Lazović, zadovoljan odlukom, kaže:
a ne da nam sugerišu neki manc ili ne znam kako se zovu, nekakve djevojčice ili neki ljudi koji su, ne znam, u nekakvim nevladinim organizacijama, 3000 i ne znam koliko je tih nevladinih organizacija u ovoj državi, neko dobije prostora u svakim novinama, na svakoj televiziji, ne vjerujem da to dobije za džabe.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radovan Karadžić će se pred Haškim tribunalom braniti sam, rekao je njegov advokat Svetozar Vujačić. Vujačić je dodao kako je Karadžić zahtijevao da bude obrijan i ošišan. On nije isključio mogućnost da će njegov klijent sud u Hagu biti isporučen za vikend, kako je to najavio portparol Beogradskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Ćerka Radovana Karadžića, Sonja Karadžić-Jovićević, pozvala je visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka da članovima porodice odobri put u Beograd kako bi u pritvorskoj jedinici posjetili Radovana Karadžića. A kako tvrdi londonski Financial Times, američka i britanska tajna služba pomogle su u hapšenju Radovana Karadžića. Prema pisanju Lista, zvaničnici u Beogradu rekli su da je srpska služba bezbjednosti dobila obavještenje od strane agencije nekoliko nedjelja uoči Karadžićevog hapšenja. Srpska služba bezbjednosti čekala je do ove nedjelje da ga uhapsi nekoliko dana nakon što je prozapadni predsjednik Boris Tadić postavio svog čovjeka na čelo bezbjednosno-informativne agencije, piše Financial Times.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Socijalistička narodna partija Crne Gore neće bojkotovati sjednice skupštinskih odbora jer je rad u njima način da se javnosti pokažu štetna rješenja koja nudi vladajuća koalicija, izjavio je visoki funkcioner te stranke Vasilije Lalošević. Vlada Crne Gore oborit će najvjerovatnije u četvrtak odluku direktora uprave za nekretnine Mića Orlandića, prema kojoj katastri ne smiju knjižiti zemljište na firme koje su registrovane u Crnoj Gori, a u vlasništvu su stranaca, potvrđeno je Listu vijesti. Šef UMIK-a Lamberto Zanier stiže u Beograd gdje će razgovore sa predstavnicima vlade Srbije iskoristiti za početak dijaloga o praktičnim pitanjima na Kosovu. Zanier će se sastati sa ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem i ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem. Sjedinjene Američke Države traže da međunarodna zajednica što prije preuzme kontrolu nad sjevernim Kosovom, rekao je funkcioner State Departmenta Daniel Fried. Sjeverno Kosovo je zona van zakona i u tom regionu treba da postoji nekakvo prisustvo međunarodne zajednice, izjavio je u Briselu pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska pitanja. I još jedna vijest, na Aleutskim ostrvima, nadomak Aljaske, proradio je drugi vulkan za manje od mjesec, izbacujući isparenja i pepeo i do 6000 metara u visinu. Stanovništvo koje živi u blizini već je evakuisano. Mount Cleveland jedan je od najnemirnijih vulkana na Aljasi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Radovan Karadžić, ime koje se i dalje najčešće pominje u svim medijima. Pažnja nakon svih političkih i drugih analiza usmjerena je na dvojni identitet pod kojim je Karadžić posljednjih godina živio, što je otvorilo pitanje o njegovom psihološkom profilu. Beogradski psiholog Tijana Mandić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako nije iznenađujuća transformacija Karadžića iz političara u ljekara koji se bavi alternativnom medicinom, već da je daleko zanimljivija njegova ranija transformacija iz psihijatra u ratnika.
Uzmite neki drugi primjer, uzmite da sad improvizujem totalno, uzmite da sam bila balerina pre, da sam iz nekog razloga otišla u rat i da sam ratovala godinama i da se posle nekog vremena vratim i ponovno se vratim baletu. Pa vi biste svi bili šokirani, skinem uniformu, obučem večernju haljinu i krenem u pozorište. Međutim, u mojoj nekoj liniji razvoja bi to imalo neku logiku i u nekoj njegovoj liniji razvoja to ima logiku. Mi smo svi okolo šokirani, ali on je čovjek koji je pisao pesme i bavio se alternativnom psihologijom. I pre. E sad, ono što mene negdje strašno zanima šta mu se dogodilo, pa je postao čovjek ratnik sa takvom pričom i sudbinom koja je, jel, se nama servira.
A jeste uspjeli da odgovorite na pitanje šta ga je odvelo na tu ratničku liniju?
Ja sam bila u nekim krugovima u kojima je on bio i predavala te neke alternativne psihoterapijske metode koje on želeo da uči i puno će mi trebati da shvatim šta mu se dogodilo i što se ušte čovjeku dogodi. Naravno da znam za kontekst Sarajeva tog vremena i znam za parčence političke priče tog vremena i o moći i uluzi koju on dobio. Ali što se onom čovjeku dogodilo da postane ratnik, to je za mene mnogo veće pitanje nego ovo sad, ovo mi je logično.
Beogradski psiholog Tijana Mandić u razgovoru sa Milošom Teodorovićem. I dalje o psihološkom portretisanju Radovana Karadžića. Direktor specijalne bolnice za psihijatriju u Kotoru, Borislav Mitrić, kaže da je najtraženijeg haškog bjegunca poznavao lično još od rane mladosti i da o njemu ima utisak kao o ekstremno ambicioznoj osobi koja ima stalnu potrebu da bude u prvom planu.
Ja mislim da se gospodin Karadžić na jedan način igrao sa svima nama, odnosno da se igrao i sam sa sobom, da se ozbiljno igrao, da je bila neka ozbiljna igra i da je htio da, on nije htio da bude anonimac, nego je htio da uđe u aktivni život, a on je za života, za profesionalnog svoga veka pomalo se bavio tim alternativnim stvarima i tu je možda i našao sebe, tu je malo više uradio, ali mislim da je neki način izazivao da je mogao i sigurno da je malo vremena trebalo da on jednostavno postane. Ali njemu treba malo, da on je takva ličnost koji želi da bude malo na vrhu, da koji želi da bude negdje tamo pri vrhu piramide. I mislim da je vrlo moguće bilo da je još imao malo vremena, da je malo angažovanije bio da bi upravo to i uradio. Mislim da jednostavno volio život, nije mogao da živi život, ono kad su priče bile da se krije po planima na šumama i gorama ove zemlje. Ja apsolutno to nisam vjerovao. Ja sam znao da on nekoj urbanoj sredini, premda nisam pretpostavljao da je on ovdje neđe kod nas, nego da je negdje u inostranstvu, da ga manje ljudi poznaju. Eto, izabrao je Beograd koji je veliki grad i zna je da se ponaša onako kako jeste, ali želi u stvari da bude čovjek koji je poznat.
O Karadžiću, psihijatar Branislav Mitrić. Još jedna pikanterija u vezi sa raspletom slučaja Karadžić. Hapšenje Radovana Karadžića dovelo je u centar pažnje i spisateljicu iz Beograda, svojevremenu kandidatkinju za Ninovu nagradu, Mirjanu Đurđević. Naime, u svom satiričnom romanu pod naslovom Prvi, drugi, treći čovjek, ona je Karadžića smjestila u jednu ordinaciju u kojoj radi kao psihijatar, gdje ga posjećuju razni špijuni, dok pacijente liječi tako što ih tjera da pišu pjesme. Mirjana Đurđević kaže da je i sama iznenađena što je bila bliže istini nego razne domaće i svjetske bezbjednosne službe. Otkriva nam da se ideja o ovakvom štivu rodila zato što je htjela da napiše prvi srpski špijunski roman.
I onda kad se spomene srpska špionaža, onda tu naravno momentalno se dođe i na temu optuženih za ratne zločine. Iskreno rečeno, to je, kažem, bilo 2006. godine i ja sam u to vreme preverovala da će Ratko Mladić biti prvi sledeći. Pretpostavljam sam zato i uzela Karadžić i drugo ta priča sa psihijatrom je zapravo mnogo zanimljivija nego priča sa profesionalnim vojnikom. To rešenje da se on bavi svojim poslom je prosto trivialno rešenje u nekakvom literarnom smislu, tako da tu ne mislim da je nešto posebno mnogo zanimljivije to što se to pokazalo kao istina.
Plašite li se vi da bi možda policija sada mogla da se zainteresuje pa da vas pita odakle vama te ideje, da li baš slučajno?
Pa već smo imali dve nedelje, pošto je roman izašao, je bila nekakva izjava Karla Del Ponte, valjda kako oni imaju pouzdane informacije da on negde obavlja svoju praksu. Onda smo se mi zavidlavali kako je to ovaj Haški tribunal čita srpsku špijunsku literaturu za razliku od, recimo, običnih čitalaca.
Bila je to književnica iz Beograda Mirjana Đurđević. U proteklih 12 godina bilo je nekoliko bezuspješnih pokušaja hapšenja Radovana Karadžića. U prvim godinama bijega navodno se skrivao u okolini Foče, često prelazeći na teritoriji Crne Gore i Srbije. Čak je bilo nagađanja da je vojnu bazu nekadašnje JNA u Han Pijesku koristio kao svoje skrovište. Također su se pominjale i druge države, na primjer Bjelorusija. U svim pričama o mogućem mjestu gdje se Karadžić krije, u opticaju su bile samo šume i pećine, pa je vijest o tome da je živio u Beogradu sve šokirala. I Sarajeva tim povodom Žana Kovačević.
Pripadnici međunarodnih vojnih snaga i bosansko-hercegovačke policijske strukture vršile su godinama pretrese porodične kuće haškog optuženika Radovana Karadžića, njegove porodice i rodbine, te svih osoba za koje se sumnjalo da su u njegovoj zaštiti. Samo u posljednjih 5 godina izvršeno je 30 pretresa, uglavnom na Palama, stanova njegove kćerke Sonje, sina Saše, supruge Ljiljane, njegovih bivših tjelohranitelja i saradnika, te rođaka u Crnoj Gori. 1. aprila 2004. godine u potrazi za Radovanom Karadžićem NATO snage upale su u parohijski dom na Palama i teško ranila sveštenika i njegovog sina koji su samo čudom preživjeli. Posljednja akcija izvršena je 7 dana prije Karadžićevog hapšenja u Beogradu, također na Palama u kući supruge Ljiljane Zelen Karadžić. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmed Žilić vjeruje kako je policija Republike Srpske i Srbije vjerovatno povremeno imala podatke koje je vješto krila i blokirala, a pripadnici međunarodnih vojnih snaga bile fokusirani na nešto drugo.
NATO se, ja vjerujem, oslanjao isključivo na presjecanje takozvani telefonski razgovor. Znate, vjerovatno presjecanjem mobitela, telefonskih veza i tako dalje i dio saradničke mreže koje je pokušao da instalira. Međutim, u ovom miljeu u Srbiji, pazite, gdje je isključivo bila nadležnost policije srpske, srbijanske i obavještajne službe, gdje objektivno NATO nije imao pristupa, pazite. On je mogao Karadžić slobodno da se kreće ako nije bila politička odluka da se on hapsi. Ja pretpostavljam, eto kažem, da su određeni policijski krugovi znali sigurno u Republici Srpskoj za to njegovo kretanje, ali nije bila ta politička ocjena da se to da i da se hapsi i tako dalje.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Zoran Đerić.
U vrijeme svoga mandata samo 2 puta od obavještajne službi kao ministar policije dobio određene podatke koji se nisu samo ticali gospodina Karadžića, nego obavještajni podaci koji se ticali neki drugi operativni saznanja. I naravno svaki put kada bi policija Republike Srpske dobila takva neka saznanja, akcija je bila sprovedena, bila je izvedena na profesionalan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Crnogorske aktuelnosti, opozicione stranke bojkotuju rad plenarnih sjednica, vladajuća koalicija ekspresno usvaja zakone bez kvalitetne rasprave o njima. To je slika parlamenta nakon što je javni servis odbio da prenosi sjednice skupštine bez novčane nadoknade. Time je otvoreno pitanje ko je kriv za stanje u kojem se nalazi parlamentarizam u Crnoj Gori. O tome Srđan Janković.
Nakon posljednje sjednice skupštine na kojoj opozicija nije prisustvovala, a vladajuća koalicija usvojila blizu 40 zakona u toku jednog radnog dana, čule su se međusobne optužbe i kvalifikacije zbog stanja u kojem se našao crnogorski parlamentarizam. Iz vladajuće koalicije je poručeno da opozicione stranke pokušavaju da opstruiraju rad parlamenta, a opozicija tvrdi da ih je svojim potezima vladajuća koalicija praktično istjerala iz skupštine. Odgovarajući na pitanje ko je kriv za sadašnje stanje parlamenta, portparol pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da već godinu i po dana vlast bojkotuje opoziciju, a izuzimanjem direktnih prenosa bojkotuje se i javnost.
po mom mišljenju radi se prosto o tome da je vlast platila radio televiziji Crne Gore 2 miliona eura kako bi radio televizija Crne Gore nastavila da drži isključene kamere u parlamentu i kako bi na taj način nastavila da vuče crnogorsku opoziciju za nos. Prosto se radi o tome da vlast na svaki način pokušava da održi crnogorsku opoziciju van parlamenta kako bi mogla da brz i efikasno usvaja antievropske zakone kako je to uradila prije neki dan, a recimo samo da pomenemo da je za minut i po rasprave o zakonu o predlogu zakona o elektronskim komunikacijama crnogorska parlamentarna većina usvojila taj zakon za koji je više puta rečeno od strane evropskih institucija da nije u skladu sa evropskim standardima.
Optužbe opozicije u vladajućoj koaliciji smatraju apsurdnim. Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević objašnjava da je ekspresno usvajanje zakona na plenumu ranije zajednički dogovoreno i da su se sve stranke dogovorile da se težište rasprave prebaci na radna tijela.
I da smo se tada složili zarad povećanja efikasnosti rada plenarnih sjednica da takva u radnim tijelima usaglašena zakonska rješenja iznosimo na plenum. To što je takav poslovnik i takvu tada zajedničku intenciju od samog starta ignorisao upravo dio opozicije koji sada pribjegava metodama alternativnog parlamentarizma, nije problem parlamentarne većine. Dakle, mislim da je i crnogorskoj međunarodnoj javnosti jasna namjera ovog dijela crnogorske opozicije da ovakvim svojim nastupom pokušava privući kakvu takvu pažnju biračke javnosti na sebe, mislim potpuno nesvjesni da time čine upravo suprotno, idući ka svojoj potpunoj političkoj marginalizaciji.
Komentarišući novi ambijent oko parlamenta, profesor Svetozar Jovićević ne smatra da je krivac samo jedna strana u skupštini, već dugo traje igra isceniranih prekida prenosa rada parlamenta koju jedna strana iskoristi da demonstrativno izađe iz skupštine, a druga strana na brzinu usvaja zakone koji su za polemiku. Opoziciji nije lako da se odluči na trajni izlazak iz parlamenta, jer će se time teško predstavljati javnosti, kaže profesor Jovićević, ali opozicija će trpjeti i veću štetu izlaskom i ulaskom u parlament.
Čini se su stvari došle dotle da se prosto taj čvor mora presjeći i to vrlo brzo, pa makar i po cijenu trajnog napuštanja parlamenta. Ja znam da to nije dobro rješenje, ali kad dođu stvari dotle, onda jednostavno morate da povučete neke poteze koji su principijelni i koji vam možda i ne idu u prilog. A ne vjerujem da će ipak to međunarodna javnost i njeni posmatrači baš tako lagodno prihvatiti da kompletna opozicija trajno napusti parlament. I vladajuće partije bi morale ipak o tome da razmisle.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pokret za promjene ponovio optužbe na račun šefa diplomatije Milana Roćena, za koga tvrdi da je u sukobu interesa, pošto je kao visoki vladini funkcioner, istovremeno i suvlasnik kompanije koja će po njihovoj procjeni dobiti dio poslova u izgradnji autoputeva. Esad Krcić.
Slučaj ministra inostranih poslova Milana Roćena je jasan proizvod načina vođenja procesa u vezi buduće izgradnje autoputeva, rekao je poslanik Pokreta za promjene Emin Duraković, koji je tokom današnjeg obraćanja javnosti ponovio ocjene da je crnogorski šef diplomatije u sukobu interesa, jer je istovremeno visoki vladin funkcioner i suvlasnik kompanije, koja će po njegovoj ocjeni sigurno dobiti dio poslova na izgradnji autoputeva u Crnoj Gori.
Ukoliko vi imate firmu na čijem čelu se nalaze dakle, kumovi vrha vlasti, ukoliko imate firme koje u suštini, dakle, svi mi znamo da kontrolišu pojedini ministri, u ovom slučaju ministar inostranih poslova, i ako znate da je u tu firmu, da su uložene stotine miliona eura u samu mehanizaciju, u operativu, ako znate da tamo rade ljudi, odnosno koji su plaćeni preko 1.500 eura, a ne rade u suštini ništa, jasno je da neko koji je blizak ovoj vlasti, a uloži stotine miliona eura u operativu koja onako diplomatski čeka na ulazu u Podgoricu, početak izgradnje autoputa, jasno je da ta firma mora ući, će ući u izgradnju autoputa.
Uprkos činjenici da se značajan dio crnogorskih političara, odnosno funkcionera, kako iz vlasti, tako i iz opozicije, bavi biznisom, odnosno da ima vlasnički udio u pojedinim kompanijama, u Pokretu za promjene smatraju da se slučaj ministra Roćena ipak izdvaja. Poslanikove partije Zarija Pejović podsjeća na pojam konflikta interesa.
Konflikt interesa je kada teško možete da artikulišete, odnosno napravite distinkciju između privatnog biznis interesa, između interesa države. Zbog toga u zemljama sa razvijenom normativom postoji obaveza da privatni biznis zapostavite ili zamrznete dok obavljate državnu funkciju. kod nas, naših državnih funkcionera, često nam se čini da ne možete da napravite distinkciju što je privatni posao, a što je državni interes i što je državni posao. I mnogo puta smo to imali do sada i to smo imali prošle godine kada je bila aktualna ova privatizacija Elektroprivrede. To imamo sada oko puteva. Te stvari nije lako dokazati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Izmjena zakona o javnim servisima na javnoj raspravi do 15. septembra. Javni servis se za sada bavi samo pitanjem finansiranja, dok rješenje po kojem će članovi savjeta birati prosta skupštinska većina kritikuju samo pojedinci iz civilnog sektora. O tome Biljana Jovićević.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević ocjenjuje da u predloženim izmjenama zakona ima i nekih dobrih rješenja.
Lično recimo smatram da je dobro da se funkcije upravnog odbora i savjeta smjeste u jedno tijelo, ali mislim da je jako štetno smanjivati broj članova tog savjeta sa 9. Bilo bi logično da on bude povećan i naravno ono što je osnovna zamjerka je smanjenje broja članova nekoj predstavljaju civilni sektor i se na taj način zapravo gubi onaj dosud privid da javnim servisom upravljaju i različite društvene strukture, a ne samo jedna politička struja.
Suštinske izmjene, osim navedenih, predstavljaju i način finansiranja javnog servisa kao i način izbora članova savjeta koji će u buduće prema prijedlogu birati prosta većina u Skupštini. O problemu finansiranja, koji je trenutno gorući problem u toj medijskoj kući, često se govori na radioteleviziji Crne Gore. Ranko Vujović iz Udruženja nezavisnih elektronskih medija UNEMA kaže međutim da i treći model koji je predložen također može biti problem.
Prije mjesec dana pretplata je počela da se ubira preko računa za struju. Taj model je tek u povoju, trebao bi da zaživi, međutim ovim amandmanima se predlaže novi način ubiranja pretplate koji isto tako ne obećava da će biti previše efikasan. Mislim da se stvara i da će se stvoriti jedna vrsta konfuzije kod građana da li treba uopšte da plaćaju pretplatu.
Daliborka Uljarević.
Ta priča koja je potpuno sad aktualizovana, odnosno koja prijeti da bude dominantna, da je osnovni problem finansiranja, zapravo treba da sakrije činjenicu da javni servis nije napravio neke osnovne promjene u pravcu sopstvene transformacije u ono što će biti doživljeno od ljudi kao javni servis.
Posebno je pitanje na koji je način vlada koja je predložila rebalans budžeta koji je ekspresno usvojen u ponedjeljak predvidjela 2 miliona eura za radioteleviziju Crne Gore, zašto, kako tvrdi opozicija, ne postoji zakonsko utemeljenje ni pod obrazloženjem da je riječ o posebnim programskim sadržajima. Sa druge strane, o drugom suštinskom problemu javnog servisa koji prijeti da taj medij ponovo vrati pod apsolutnu kontrolu vlasti, načinu izbora članova savjeta prostom većinom, mnogo se manje govori. Oglašavaju se samo pojedinci iz civilnog sektora i medija. Direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Mi smo do sada na dijelu imali jedno kršenje zakona o javnim radiodifuznim servisima i mislim da je to jasno prepoznato od relevantnih međunarodnih organizacija i sada to kršenje treba pretočiti u pravnu normu.
Ranko Vujović iz UNEMA ukazuje.
Uslov za nezavistan rad javnog servisa jeste dobro materijalno stanje te kuće. Bez toga je jako teško govoriti o nekoj nezavisnoj uređivačkoj poziciji. Međutim, ono što sam već uticaj politike na rad javnog servisa svakako nije dobar za uređivačku politiku.
Sa druge strane, čak i pojedini članovi savjeta radio televizije Crne Gore, poput Branislava Ćalića, hvalili su predloženo rješenje. Ostaje međutim otvoreno pitanje da li se u toku javne rasprave koja će trajati do 15. septembra može nešto učiniti da se ovo sporno rješenje promijeni, odnosno da li je za očekivati da se i opozicione političke stranke priključe predstavnicima civilnog sektora koji oštro kritikuju ovo rješenje, da se izvrši pritisak na vlast koja doduše može, zahvaljujući apsolutnoj većini, da progura ovakav prijedlog u Skupštini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Idemo u Budvu, čije je Skupština prihvatila urbanistički projekat Zavale na kojoj gradi ruska Mirax grupa. Detaljnije Jasna Vukićević.
Opština Budva je usvojila urbanistički plan kojim omogućava legalizaciju divlje gradnje na Zavali. Da nije riječ o planiranju prostora, već o prilagođavanju urbanista onome što je na terenu bez dozvole izgradio ruski Mirax, govori i obrađivačica plana Jadranka Popović.
Do izrade predloga plana na terenu su se stalno gradili objekti i dešavale su se promjene koje jednostavno nemoguće stići kroz papire dok traje ta procedura.
Iako su na javnoj raspravi urbanisti tvrdili da će najveća spratnost na zavali biti 7 etaža, izgleda da ih je Miraks ubijedio u nešto drugo.
Može se postići spratnost i onih 27 spratova, ali samo u jednom dijelu objekta.
Mnogi vjeruju da će Budvanski rt nakon izgradnje biti pristupačan samo Rusima. Veselin Marković iz SMP-a upozorava da Miraks već sada ograničava slobodno kretanje javnim prostorom.
Pokušajte danas da prođete do sredine zavale ili do vrha zavale i vidjet ćete da je to nemoguće. To je danas otprilike kao u jednom ovako solidno obezbijeđenom vojnom objektu gdje je nemoguće bez detaljnog pretresa javnim putem koji je opština Budva vremeno otkupila. Tim putem se ne može proći bez pretresa od strane naoružanog obezbeđenja Miras grupe ili već čije obezbeđenje tamo.
Na primjedbe da se pod imenom turistički kompleks Zavala zapravo grade stanovi za tržište, Budvanski DPS odgovara da će i takva investicija biti dobitak za grad. Đorđe Pinjatić.
Da li mislite da tu cijenu može da plati prosječan čovjek koji je iz Rusije ili odakle god drugo? Ili to može da plati samo neko ko je visoko platežan i moćan da potroši mnogo više? Vjerujem da na ovakav način ne samo kvalitetno uređujemo prostor između Bečića i Budvanskog bazena, nego vjerujem da ćemo na ovaj način dovesti u svojstvu tu ljudi koji će da borave na tom prostoru, možda i najplatežniju trenutnu klijentelu.
Rasprava nije mimo išla ni MANS, jedinu nevladinu organizaciju koja se sistematski bavila aferom Zavala. Predsjednik Budvanskog DPS-a Boro Lazović.
A ne da nam sugerišu neki mans ili ne znam kako se zovu, nekakve djevojčice ili neki ljudi koji su, ne znam, u nekakvim nevladinim organizacijama, 3000 i ne znam koliko je tih nevladinih organizacija u ovoj državi. Neko dobije prostora u svakim novinama, na svakoj televiziji. Ne vjerujem da to dobije za džabe.
Miraks planira da na Zavali izgradi 34 više spratne vile za tržište, a na prodaji će biti i hotelski kapaciteti objekta koji će imati 26 spratova. Završetak radova na Zavali planira se 2011. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I na samom kraju vraćamo se priči o Radovanu Karadžiću, o kome i danas piše sva svjetska štampa. Kako izvještavaju Financial Times i Washington Post, čućemo od Vlada Zinovića.
U svojoj kolumni u današnjem Washington Postu, Richard Holbrooke se prisjeća noći 13. septembra 1995. kada se u Beogradu prvi put sastao s Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem, kako bi ih uvjerio da podignu opsadu Sarajeva u zamjenu za prekid američkih zračnih udara na položaje vojske bosanskih Srba. Američki diplomat s prezirom i gađenjem opisuje dvojicu ljudi s kojima je razgovarao, ali se tada odbio rukovati i koje je uz ostalo okrivio i za pogibiju trojice bliskih suradnika iz američkog pregovaračkog tima i smatrao ih, kako kaže, gnusnim ubojicama. Na kraju ovog teksta Holbrooke zaključuje kako je Karadžićevo hapšenje još jedno podsjećanje na važnost tribunala za ratne zločine. Međunarodna potjernica navela je Karadžića na stalno bjekstvo i život u neizvjesnosti. U dalekom Kartumu sudanski predsjednik Omar Hassan al-Bashir, kojeg je prošle sedmice Međunarodni kazneni sud optužio za genocid u Darfuru, ovu bi poruku trebao razmotriti s puno pažnje, piše Richard Holbrooke u Washington Postu. Američka i britanska tajna služba pomogle su u hapšenju haškog optuženika Radovana Karadžića i surađivale sa srbijanskim sigurnosnim agencijama, tvrdi u današnjem izdanju Financial Times. Usprkos vrlo uspješnoj promjeni izgleda, uključujući gustu sjedu bradu, teške naočale i bavljenje alternativnom medicinom, Karadžić je prepoznat, a obavijest o tome srbijanske su tajne službe dobile od strane agencije nekoliko sedmica prije Karadžićevog hapšenja, navodi List. Srbijanska tajna služba čekala je s akcijom do ove sedmice, kada je na čelo Sigurnosne obavještajne agencije postavljen čovjek blizak predsjedniku Srbije Borisu Tadiću. Pozivajući se na izvore bliske zapadnim obavještajnim agencijama, Financial Times tvrdi da su američka i britanska tajna služba tijesno surađivale na obavještajnim podacima o kretanju Radovana Karadžića. Srbijanske vlasti jučer su objavile kako pri lociranju Karadžića nisu surađivale s inozemnim tajnim službama, a beogradski mediji navode izjave domaćih dužnosnika koji tvrde da je Karadžić otkriven prisluškivanjem telefonskog razgovora s jednim rođakom.
I ponovimo, Radovan Karadžić će se pred Haškim tribunalom braniti sam, izjavio je njegov advokat. Tražio je da bude obrijan i ošišan, njegovo izručenje za vikend ili početkom sljedeće sedmice. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci, do slušanja.